Kaupallisessa yhteistyössä. Kaupunkitilat.
Ja täällä ollaan, kuulkaa, Radio Helsingin kaupunkilive. Ja olen täällä vanhassa kauppahallissa. Ja seuraavaksi minua kiinnostaa kauppahallin historia. Onhan tämä Helsingin vanhin kauppahalli. Ja tätä historiaa en tässä nyt itse aio kerrata, vaan minulla on täällä ammattilainen, eli Helsingin kaupunginmuseon tutkija Yki Hytönen. Huomenta.
Huomenta.
Hei, kerro meille. Täältä varmaan löytyy kaikkea kiehtovaa ja ihanaa täältä vanhasta kauppahallista, kun vähän tonkii historiaani. Millaisia asioita täältä löytyy?
No, voisi vaikka aloittaa ihan ensimmäiseksi siitä, milloin tämä on rakennettu. Tuossa on näyttelyfasaadi, anteeksi, tämä päätyfasaadi tuossa eteläpuolessa, eteläpäädyssä, niin siellä on ylhäällä vuosiluku 1888. Kauppahalli valmistui vuonna 1889, mutta sen oli alun perin tarkoitus valmistua vuonna 1888.
Eli vähän myöhässä oli.
Kyllä oli, ja se johtuu siitä, että tämä maapohja, joka tässä on, niin se on betoni, se piti täyttää betonilla, jotta se kestää tämän laajan ison stiilirakennuksen. Se kesti kauan sen betonin valaminen sinne pohjaan sen takia, että ei löytynyt riittävästi betonia heti paikalla. Betoni oli aika uusi keksintö ja sen valmistus oli sit varmaan niin kuin aika vähäistä tällä seudulla, jotenka jouduttiin aina odottamaan, että saatiin uutta tilalle. Sen takia se venyi sit sillä tavalla, että sen betonin perustan rakentaminen niin se tapahtui 1888 puolella, mutta varsinainen rakennuksen rakentaminen päästi aloittaa vasta vuoden 1989 puolella. No, se valmistui sitten sinä vuonna. Ja avattiin elokuun ensimmäinen päivä 1989.
Millaista täällä on silloin ollut? Nythän tämä on ihana ja valoisa ja me istutaan tässä keskellä, missä on tämä ravintola Story tässä aamukahvilla, mutta millaista tutkija Yki Hytönen on silloin ollut?
No, ihan aluksi niin täällä oli 120 paikkaa näitä myyntikojuja ja niihin ei ihan kaikkiin heti tullut myyjiä, ei edes varattu niitä paikkoja, johon tulee, niin 2/3 paikoista niin vuokrattiin, mutta niistäkin vuokraajista osa jäi tuonne torin puolelle vielä, jossa oli ollut kauppaa jo 1820-luvulta lähtien. He olivat pelkäsivät vähän sitä, että jos jengi ei löydäkään tänne hallin puolelle, vaan he halusivat olla sen takia tuolla vanhalla torin puolella, mihin jengi löysi vielä. Tulivat sitten vähitellen myöhemmin mukaan. Mutta tämä oli sitten halli täyttyi vähitellen nämä myyntipisteet. Mutta tämä oli siinä mielessä vähän erilainen paikka kuin nykyään, että täällä ei esimerkiksi ollut mitään henkilökuntatiloja. Tai sitten täällä ei ollut myöskään mitään kylmä näitä altaita ja tämän tyyppisiä. Eli kun tänne tuli lihakauppiaita paljon ja kalakauppiaitakin rupesi tulemaan, niin heidän niin kuin nämä olosuhteet oli aika erilaiset kuin nykyään. Ja nimenomaan kalakauppiat ja lihakauppiat oli sellaisia, jotka jo torin historian aikana oli ollut tavallaan kaupungin isien silmätikkunakin pikkasen, oltiin huolestuneita siitä hygieniasta ja tämmöistä, mitä kaupungin toreilla oli ja näin edelleen. Se oli semmoinen seikka, joka oli kriittinen sitten myös täällä hallissa. Mutta sitten myöhemmin tuli toki sitten näitä kylmätiloja ja sähköjäähdytykset tuli toisen maailmansodan jälkeen näihin myyntipisteisiin.
No, onko tämä ollut koko ajan tavallaan ruokahallinaa ja onko täällä ollut mitään kiehtovia yksityiskohtia tai jotain, mitä täällä on vanhassa kauppahallissa tapahtunut nyt kuitenkin tämän, mitä tässä nyt on ihan hirveästi aikaa mennyt?
On ollut koko ajan. Itse asiassa niin yksi syy kauppahallin perustamiselle ja rakentamiselle oli se, että 1860-luvulta lähtien ruvettiin ajattelemaan sitä, että kaikki elintarvikekauppa pitäisi saada pois toreilta ja sisätiloihin, jotta se olisi hygienisempää. Jotenka se oli kyllä se, jolla lähdettiin liikkeelle ja kyllä tämä halli on ollut toisin kuin jotkut muut hallit, niin on ollut nimenomaan elintarviketuotteisiin liittyviä. No, joku tämmöinen ehkä vähän niin kuin hätkähdyttävä yksityiskohta voisi olla se, että kun oli sota-aika, niin sota-ajan jälkeen sitten, siis 30-luvun lopulla ajateltiin jo niin, että tämä oli niin vanha paikka, niin vanhat rakenteet ja näin, että tämä pitäisi purkaa koko Höskä. Ja, ja sitten kun tuli sota kuitenkin siihen sitten heti perään, niin eihän sitten ehditty, sitten vaan myytiin täällä, mitä oli myytävänä, pula-aika ja näin edelleen. Mutta ei ollut mahdollisuuksia kunnostaa. Osa myyjistä oli reservin kautta rintamalla ja näin edelleen, ja paikkoja suljettiin senkin takia osaksi, mutta sitten vuonna 1946 rauha tuli siis Suomen osalta jo vuonna 1944, taistelut jo raukes, mutta sitten niin vuonna 1946, kun alkoi virota taas vähän tämä kauppa ja näin edelleen, niin huomattiin, että nyt tätä pitäisi kunnostaa, ja eräs erittäin selkeä merkki siitä oli, että täällä oli hirveä määrä rottia, jotka oli aikaisemminkin ollut semmoinen eräänlainen vihollinen, koska pyörivät jaloissa tietysti ja olivat terveydyssyski. Ja sitten mä luin Kirsti Topparin vanhan kauppahallin historiaa hieman, niin siellä kerrottiin, että suuri rottasota käytiin vuonna 1946. Niistä päästiin ilmeisesti ainakin varmaan ihan ratkaisevassa määrin eroon sen jälkeen, koska sitä ongelmaa ei ole sitten sen jälkeen ollut.
Onko tämä sitten ollut tavallaan tämän tyyppinen? Tämähän remontoitiin tuossa, niin onko sitä nyt 5-6 vuotta sitten, mutta onko tämä säilyttänyt sen alkuperäisen ulkonäkönsä, tämä vanha kauppahalli?
Joo, siis tämä on ollut parinkin kertaan purkuuhan alla tai tämmöisten keskusteluiden alla, mutta joka kerta on jatko tullut tämä sisäpuolella, ja tämä on niin kuin aika autenttinen tämä ulko-osa. Mutta sitten nämä sisätilat, niin niissä on tietysti tapahtunut sitten kehitystä, vähän niin kuin taisin tuossa jo viitata siihen, että esimerkiksi niin kuin sähköistys ja tämän tyyppiset asiat, ja sitten yleinen hygienia ja näin edelleen, niin kuin oli nämä henkilökuntatilat ja tämmöiset näin, niin tällä sisäpuolella on tehty kyllä. Mutta tämä perusrakenne tässä, että on kaksi sivukäytävää ja sitten tämä keskiosa ja sitten molemmin puolin käytäviä on myymälöitä, niin on ollut periaatteessa ihan samantyyppinen koko ajan.
Mitä tässä keskiosassa? Nythän tässä on ravintola, mutta onko tässä aikaisemmin ollut sitten kans kojuja vai onko siitä mitään mainintaa?
Kyllä on ollut. Tämä on keskittynyt lähinnä myyntiin, tuotteiden myyntiin, mutta niin tuossa jo 70-luvulla viimeistään, niin täällä on ollut myös pikkasen sellaista niin kuin, täällä on ollut grillikauppa. Oi. Muun muassa, eli grillituotteita ja näin edelleen. Mutta mutta se nyt, kun mä kävelin tässä ennen tämän ohjelman alkua täällä ympäri ja tsekkasin, että muistinko oikein, niin kyllähän on niin, että nykyään täällä, niin kuin muissakin Helsingin halleissa on aika paljon, tai ainakin Hakaniemen hallissa on aika paljon nimenomaan kahviloita ja ravintoloita ja tämmöisiä paikkoja. Nämä on tullut ikään kuin mukaan tänne, ja se varmaan liittyy sitten siihen, että hallien myyntipisteillä on enemmän kilpailijoita nykyään, että markkinat elintarvikekaupalle on muuttuneet.
Niin, ja varmaan sitä, että halutaan pitää ne ihmiset kauemmin hallissa, että kun ne käy kahvilla ja muuta, niin siinä sitten ostohousutkin vähän eri lailla tavallaan
niin
on jaloissa.
Niin on, ja sitten ehkä voi ajatella myös näin, että kysymys ei ole pelkästään enää siitä, että tullaan tekemään ostokset ja hankinnat. Tietysti aikaisemminkin varmaan vaihdettiin kuulumisia vakia-asiakkaiden ja pitkäaikaisten myyjien kesken, mutta nykyään niin ehkä myös nämä vanhat rakennukset, niin nämä on ihan oma atmosfäärinsä täällä näin. Jotenka ihmiset tulee varmaan nauttimaan myös tästä ilmapiiristä ja miljöstä.
Kyllä. Täällä olemme vanhassa kauppahallissa ja vähän kertaamme kauppahallin historiaa Helsingin kaupunginmuseon tutkijan Yki Hytösen kanssa. Mutta mennään hetkeksi nyt sesonkiin, koska nythän on pääsiäisviikko. Niin hei, kerro myös vähän nyt sitten jotain pääsiäishistoriasta ja perinteestä.
No siitähän voisi kertoa monella tavalla siitäkin. No, voisi lähteä ihan liikkeelle siitä, että sehän on Suomessa, se on uskonnollinen juhla, ja se on vanhin kristillinen juhla, ja sitä tiettävästi varmasti on vietetty jo toisella vuosisadalla ajalaskun alun jälkeen. Se on suurin piirtein samanlaisena. Sen juuret on oikeastaan, niin kuin voisi sanoa, katolisessa uskossa ja sitten toisaalta ortodoksisessa uskossa, joissa on hyvin paljon samaa, ja sitten tämä luterilainen usko on myös, niin kuin, nämä kaikki keskittyy siihen, niin kuin, nythän me eletään niin sanottua piinaviikkoa, joka on tämä pääsiäisviikko, ja näissä kristillisissä perinteissä se on Jeesuksen kärsimyshistoria ja sitten kärsimyksestä pääsemisen niin kuin ylösnousemuksen historiaa tai tämmöistä niin kuin sen muiston kunniaksi järjestetty. Mutta sitten toisaalta on myös juutalaisilla on oma tämmöinen juhlaansa, joka liittyy sitten taas siihen, että juutalaiset ovat sen muistoa julistaneet, kuinka juutalaiset raamatullisten tapahtumien mukaan vapautuivat egyptiläisten orjuudesta kauan sitten.
No, miten tämä tavallaan, jos mietitään vaikka niin kuin Helsinkiä, jossa meillä on ollut hyvin niin kuin moninaista joukkoa. Meillä on ollut täällä eri uskontokuntia, meillä on ollut täällä erilaisia ihmisiä jo niin kuin tavallaan kauan. Ja jos mietitään vaikka 1800-lukua, niin silloin hyvin värikästä on ollut helsinkiläinen elämä. Niin miten nämä kaikki on näkynyt sitten vaikka pääsiäisessä Helsingissä?
No joo, voisi sanoa näin, että yksi yhdistävä tekijä kaikissa näissä eri uskontokuntien juhlissa on ollut ateria. Ja sitten tietysti voi ajatella, että niissä on ollut myös niin kuin joku päähenkilö ikään kuin. Kristillisillä on ollut Jeesus ja sitten juutalaisilla on ollut Mooses ja sitten on ollut vielä islamin uskosilla on ollut niin kuin aikakausi, sama kalenteri tai niin kuin, aika vuodesta, jolloin he ovat juhlineet myös. He ovat saaneet juutalaisilta ikään kuin sen ajankohdan, että juhlitaan tähän aikaan, jota me kristit kutsutaan pääsiäiseksi. Ja heillä on sitten taas oma marttyyrikuoleman saanut henkilö Hussein, joka kuoli heidän oman tietonsa mukaan 680 vuonna. Tai siis niin kuin meidän ajalaskumme mukaan vuonna 680 erässä taistelussa. Ja hänen niin kuin tämän kuolemansa muistoksi vietetään tätä islamilaista pääsiäistä. Mutta tapojahan on hirveän monia. Ja voisi ajatella näin, että ne oikeastaan kertovat ne tavat, sitten se miten ne yhdistyy toisiinsa ja toiset miten ne on erossa, niin ne kertoo siitä, kuinka nämä eri uskontokunnat on itse asiassa, vaikka niillä on omat traditionsa, niin ne on ollut myös yhteydessä toisiinsa historian aikana. Ne on saanut vaikutteita toisilta. Esimerkiksi lammasateria, joka on kristillisessä perinteessä yksi tämmöinen asia, niin se on tullut juutalaisilta. Heidän sederateriasta, heidän Pesah-juhlassa, joka on sitä pääsiäinen heille. Ja samalla tavalla islamilaisessa uskossa niin tämä Husainin persoona tai tähän henkilöhahmoon, niin siihen liittyy elementtejä, jotka on tullut esimerkiksi kristinusko Jeesuksesta ja sitten, näin esimerkiksi.
Joo, ja musta on mielenkiintoista, että sä sanoit tuossa tutkija Yki Hytönen, että ateria on yksi tällainen iso asia. Ja nythän, kun me ollaan täällä vanhassa kauppahallissa, niin sehän on hyvin tyypillistä, että ihmiset käy nimenomaan vaikka pääsiäiseksi hakemassa silleen vähän parempaa. Ja yksihän on just tämä lammas, joka on tyypillistä, että onko tämä ollut aina tyypillistä helsinkiläisille, että esimerkiksi pääsiäiseksi haetaan sitten vähän niin kuin parempaa?
No kyllä joo, kyllä se on aika tärkeä ollut. Yksi tämmöinen voisi olla nyt esimerkiksi, joka on tullut ortodokseilta, on passa, jota syödään myös kristillisessä pääsiäisessä. Sehän on yksi, se on tämmöinen paaston päättymisen ajan niin kuin herkku, se yö Jumalan palveluksen jälkeen aterioitu yöllä. Muitakin on. Sitten toisaalta on myös niin kuin semmoinen esimerkiksi suomalaisilla luterilaisessa uskossa tai jo itse asiassa katolisella ajalla, niin on tämmöinen erikoisuus kuin mämmi. Ja sehän meidän suomalaisille ei ole mitenkään erikoinen asia, mutta muuten se on meille niin kuin ainutlaatuinen. Ja se on itse asiassa vanha esikristillisen ajan erämuona, jota siihen aikaan miehet, kun lähtivät hakemaan marjoja ja metsästämään, saattoivat olla parikin viikkoa poissa ja tulivat sitten takaisin, niin mämmi oli sellainen marjoista ja maltaista ja rukiista tehty kuivamuona, joka oli helppo viedä mukana ja joka säilytti niin kuin tavallaan sen arvonsa, ravintoarvonsa. Ja oli siis ihan ravitsevaakin. Niin se oli helppo kantaa mukana ja syödä. Ja kun pitkänä perjantaina, niin siihen liittyi kieltoja. Eli siihen liittyi muun muassa semmoinen kielto, että pitkänä perjantaina ei saanut laittaa tulta. Ja tämä tarkoitti sitä, että se heijastui tietysti siihen, että miten ruoka valmistettiin. Se ei saanut olla jotain sellaista, joka oli sinä päivänä valmistettu, esimerkiksi kuumentamalla tai näin. Ja silloin mämmi oli sellainen, joka sopi tähän tosi hyvin, koska se saatettiin tehdä jo aikaisemmin. Ja sitten siitä tuli osa tätä perinnettä. No se oli katolisena aikana, tuli jo suomalaisten pääsiäispöytään. Ja siinä vaiheessa, kun täällä tapahtui uskonpuhdistus 1500-luvun alkupuolella, niin siinä vaiheessa luterilaisuuden kautta pyrittiin tekemään eroa katolilaiseen perinteeseen. Mutta mämmi oli yksi semmoinen, joka pysyi mukana. Ei tietenkään ollut niin kuin kovin paljon tämmöisiä eri niin kuin ydin oli sama kuin katolisilla, jotenka siinä mielessä niin kuin esimerkiksi pitkän perjantain viettoon niin liittyi paljon sitä juuri, mikä oli katolisissakin, ja mämmi sai tulla mukaan, ja sitähän me syödään nytkin.
Joo, ja sitten jos mietitään tavallaan vaikka Helsingin lähihistoriaa, niin minä olen jo sen ikäinen, että mä muistan tavallaan, että aikaisemminhan pitkään perhantaihin liittyy kaikkia muitakin, että ei oikeasti ollut ravintolat auki, eikä oikeasti saanut tanssia, eikä oikeasti saanut tehdä yhtään mitään. Että tavallaan jos mietitään sitä pääsiäisen historiaa vaikka Helsingissä, niin kyllähän siihen on aika niin kuin lähelläkin liittynyt hyvin paljon sellaisia elementtejä, mitkä tuntuu nyt monista aika niin kuin eksoottisiltakin.
Joo, kyllä. Siis yksi semmoinen todella eksoottinen, josta mä puhuin mun äitini kanssa tässä joku päivä sitten, niin on semmoinen, hän kertoi, että hänen lapsuudessa oli semmoinen perinne, että lapset piiskattiin pitkänä perjantaina. Joo, se oli todellakin, varsinkin Pohjanmaalla oli semmoinen traditio ainakin 1800-luvulta lähtien, se tapahtui. Se tapahtui tosin kyllä kuitenkin tutkijoiden mukaan niin lähinnä sillä tavalla, että se oli rituaalinomainen piiskaus, eikä niin kuin rangaistuksi mielessä tehty, jonka tarkoituksena oli muistuttaa lapsia Jeesuksen kärsimyshistoriasta.
No onneksi tämä perinne ei enää ole voimassa, sanotaan näin. No Helsingin kaupungin museon tutkija Yki Hytänen, me ollaan tosiaan täällä vanhassa kauppahallissa, niin kaiken ruuan keskellä. Niin kerro mulle, onko sulla joku tällainen ruokaan liittyvä pääsiäisperinne?
No kyllä, tämä juuri mainittu mämmi on sellainen, jota mä syön. Mä pari päivää sitten ostin tuolta pakastimesta ja nyt se on sulanut ja odotan pääseväni sen kimppuun tässä. Se on yksi sellainen.
Syötkö kermalla ja sokerilla?
En sokerilla, mutta kermaa laitan kyllä. No. Ja sitten toinen on, että passa on myös semmoinen kiva, jota syön erittäin mielellä. Niin me tehdään kotona passaa yleensä sillä tavalla, että se on se sunnuntai, tämä seuraava sunnuntai, joka on se varsinainen pääsiäispäivä, niin silloin sen pitäisi olla valmista. Ja sitten syödään sitä. Se on herkullista.
Kuulostaa ihanalta. Hei, kiitos vierailusta. Kuulimme paljon vanhan kauppahallin historiasta ja sitten vielä pääsiäisestä vähän päälle. Helsingin kaupungin museon tutkija Yki Hytänen.
Joo, kiitos ja hyvää pääsiäistä.
Ja täällä olemme, kuulkaa, vanhassa kauppahallissa ja aiheemme on tietysti ruoka ja pääsiäinen. Ja mikä parempi vieras kuin Sanna Mansikkamäki, joka on sekä lukemattomien ruokakirjojen tekijä että sitten Toukolan ja muutenkin ruokatuottaja ja toimittaja. Oikein hyvää huomenta.
Huomenta, Aniko. Kiitos kutsusta. Ihana tulla tänne heti aamulla. Mä oon nimittäin aamuihminen.
No niin, hyvä.
Joo, ihanaa.
Eli hallielämä niin kuin sopii sulle.
Sopii. Näitä pitäisi olla enemmänkin. Tiedätkö, tällaisia minne voisi tulla jo 8 aamulla juomaan kahvia. Se olisi ihan mun makuu.
No niin, ja täällä olet. Hei, jutellaan ensin. Sulta on tulossa Yhdessä astiassa -niminen kirja. Ja tämä on hyvin trendikäs monella tapaa.
Kyllä, se on tosi ajankohtainen aihe. Tällä hetkellä niin valitettavaa on. Tämä on niin kuin vähän vastaisku sellaiselle kiireydelle ja nopeudelle, tämä kirja. Vaikka nämä ohjeet on siis nopeita ja helppoja ja tehdään yhdessä astiassa. Mutta vastaisku sellaiselle mikronkilahtelulle.
Yes,
eli tota, niin tämän vuoden ruokatrendithän niin kuin ennusti, tai tällaiset ruokailmiöt, nämä isojen kauppaketjujen ja ruokailmiöt ennusti tällaista niin kuin vuotta, että yhä enemmän ihmiset syö valmisruokaa, snäkkäillään hirveästi, syödään välipaloja. Ja oikeasti niin kuin esimerkiksi nuorison energian saantihan tulee tällä hetkellä käytännössä siis välipaloista ja tällaisesta niin kuin pikkusyömisestä.
Olen tuskalla. Tuskaisen tietoinen tässä.
Sulla on teinit kotona varmasti.
Kyllä.
Niin mä halusin, ja sitten ne sanoo samaan aikaan esimerkiksi sellaiset nuoret kotoa pois muuttaneet, että et niillä on vähän rahaa laittaa ruokaa, mutta silti ne tilaa kotiruokaa ja tekee valmisruokaa. Ja sehän on paljon kalliimpaa, kun pitäisi niinku tehdä kotiruokaa, mikä on niinku halvempaa, kivempaa ja sä saat sen yhteisen ruokailukokemuksen. Niin tämä mun kirja niinku tulee tähän väliin. Eli tämä tarjoaa helppoja, nopeita, tosi simppeleitä ideoita sinne kotiin. Ja mä haluaisin, että ihmiset pikkusen ehkä vähentäisi sitä semmoista välipalojen syömistä ja sellaista ja istuisi yhteisen pöydän ääreen. Et enää ei istuta arkisin, tiedätkö, yhteisen pöydän ääressä syödä sitä arkiateriaa. Et se on enemmän, että kaikki nappailee jotain pientä päivän mittaa ja sitten mennään illalla harrastuksiin. Mä oon niin sen yhteisen syömisen puolella.
Minä olen myös.
Kyllä.
Ja tosiaan tämä yhdessä astiassa kirja myös kertoo siitä, että tämä on helppoa, voi tehdä, ei tule paljon tiskiä.
Niin, eks nimenomaan, niin? Joo, just tätä. Eli just sellaiselle, joka haluaa tehdä ruokaa, mutta inhoa sitä, kun yhdessä astiassa pitää tehdä tota ja tuolla tehdä tota ja kolmannessa tota, niin tässä kirjassa kaikki laitetaan yhteen astiaan.
Ihanaa.
Eikö se ole ihana helppoa? On. Mä uskon tähän niin kuin yhden astian teemaan, että tässä tulee niin kuin menestys.
Mutta tämä kirja on myös toisella tapaa, ikään kuin teknisellä tapaa, musta tosi mielenkiintoinen. Eli on. Kerro siitä, koska tämä on mun mielestä se, niin kuin tämän, tietysti yhdessä astiassa on tosi hyvä juttu, mutta myöskin tässä on vähän niin uraan uuttavuutta tässä kirjassa.
Kyllä.
Otettu mukaan nykyaikaa niin sanotusti.
Kyllä, joo. Tämä on mun 7. keittokirja. Mä tein ensimmäisen keittokirjan yli 20 vuotta sitten. Se kuvattiin filmikameralla ja se oli hyvin tämmöinen niin kuin old school, mä
mulla
sanoisin. Hyvä. Ja sitten on tehnyt pitkää keittokirjaa. Tämän kohdalla mä mietin, että mitä mä tuon tähän jotain uutta, jotain nykyaikaista, jotain mageeta. Niin mitä muuta? Ihmiset katsoo Instasta, TikTokista ruokavideoita. Niin miten mä voin tuoda liikkuvan kuvan keittokirjaan? Hei, sinne kirjaan tulee QR-koodeja. Eli kun sä avaat sen kirjan, niin osasta resepteistä sä pääset suoraan QR-koodin kautta suoraan niin kuin videoon, missä näytetään, miten se ruoka niin kuin valmistuu. Eli sitä kautta sä saat niin kuin lisää ideoita. Tässä yhdistyy ikään kuin semmoinen perinteinen ja nykyaikainen tapa tehdä sitä ruokaa. Monethan niin kuin nuoret varsinkin saa niin kuin ruokaideoita vaan TikTokista ja Instagramista, niin tässä yhdistyy molemmat. Et mun mielestä tämä on niinku tosi uraauurtavaa ja tätä pitäisi tehdä niinku enemmän.
Ja toihan on erokasta, että sä voit ostaa tuon kirjan tavallaan niinku, kenelle tahansa, ja sitten jos ei se jaksa ikään kuin lainausmerkeissä niin lukea sitä, niin se voi niinku QR-koodittaa.
Kyllä. Kaikista resepteistä ei tietenkään, en mä halua paljastaa niinku kaikkea, mutta siellä on niinku muutamista, mitkä ikään kuin antaa viitteitä siitä, että hei, kurkkaa tonne ja kato, kuin helppoa tää on. Et musta on niinku nerokas idea, ei vaan minulta, vaan kun mä oon tästä puhunut kollegoidenkin kanssa, niin onhan tää nyt niinku tuotu vihdoin ja viimein keittokirjoihin jotain uutta.
Hienoa. Hei, sä oot myös, koska nyt on pääsiäinen ja me olemme täällä vanhassa kauppahallissa, pidämme täällä ruokaliveä ja meillä on aiheena kaikki ruoka ja pääsiäinen. Sä oot luvannut paljastaa mulle jonkun tällaisen pääsiäiseen sopivan jälkkäriherkun tuolta sun yhdessä astiassa kirjasta.
No joo, mulla on tällainen nerokas ohje siellä. Eli meet ihan kuule kauppaan, pakaste altaalle, ostat valmiita pakastetuulihattuja. Esimerkiksi K-kaupoista saa sellaisia pieniä, ihania kermalla täytettyjä tuulihattuja. Ja sen jälkeen keität kahvia kotona ja sulla on yksi suklaalevy, niin siihen kuumaan kahviin sekoitat sen, pilkot sen suklaan. Sitten tulee sellainen suklaakahvikastike yhdessä kattilassa, kaadat sen siihen niiden tuulihattujen päälle ja sulla on ihan mieletön jälkkäri. Ja mä sanon, että toi on sellainen, kun mä oon tarjonnut tota ihmisille, niin siihen tarjottimille ei jää mitään. Kaikki syö sen silleen, että niinku wow. Eli aina voi vähän oikaista, mutta jotain voi tehdä itse. Eli mä annan niin kuin synnin päästön kaikelle sellaiselle ikään kuin valmiille. Koska sä voit ottaa jotain sieltä pakasteesta, mutta sitten tee jotain itse. Ja tähän tulee tämä, mä tiedän, että sä rakastat kahvia.
Joo, niin
tämmöinen kahvisuklaakastike.
Joo, kyllä.
Joo.
Mä rupesin just miettimään, kun me ollaan tässä ravintolastorissa ja mä näen tuolta mun korvapuustit, niin sehän olisi myös, että pystyisi upottaa kokonaisen korvapuustin sellaisen.
Hei, todellakin. Vetää siihen päälle.
Jos on vaikka tulossa
paljon jengiä, niin ostaa valmiit pullat, laittaa ne pellille, sitten vetää ton niin kuin siihen päälle. Ja sitten kun sinne ei ole kermaa eikä voita, niin se jähmettyy niin. Silleen, tiedätkö, ihanasti siihen sellaiseksi pehmoseksi niin kuin kuorrutteeksi. Se on ihan siis superhyvä vinkki.
Eli vielä niin kuin rakastan korvapuusteja, niin sitten vielä
yhdistyy
niin
kahvi ja suklaa.
Näin, kaikki. Ihanaa. No hei, pääsiäinen on tulossa ja sähän oot myös tällaisen Toukola-kokonaisuuden tuottaja. Ja tämä Toukola on mun mielestä vähän tällainen suomenkielinen Strömsö-tyylinen. Että siellä on niin kuin ruokaa, mutta sitten siellä on kaikkia vinkkejä ja muita.
Joo.
Ja sä oot luvannut meille kertoa myös vähän, että miten niin kuin pääsiäismunia, jos haluaa tehdä sillä lailla luonnollisesti, niin miten niitä tehdään?
Joo. Meillä Toukola on siis Otavan median, naisten median kotilieden alla asuva tämmöinen lifestyle-konsepti. Ja mä tuotan sitä yhdessä mun kollegan Annin kanssa. Ja siellä on kaikkea tällaisia kotoilijoille sopivia vinkkejä.
Kyllä, suomen kielen
spämsä. Esimerkiksi pääsiäismunat on ihana aihe, koska ne voi värjätä luonnollisesti ruoalla. Ja tässä yhdistyy niin kuin se ruoka ja itse tekeminen. Ja mä sanon sulle nyt muutaman sellaisen hyvän, millä voi värjätä pääsiäismuni. Ensin sun pitää puhaltaa ne, tiedätkö, silleen tosi voimakkaasti tyhjäksi ne munat siitä itse kananmunasta. Ja sen jälkeen teet vaikka muutaman. Karriliemi. Karri tai kurkuma. Karri on parempi, sitten tulee paremman värinen. Kahvi taas.
Oi, kahvilla.
Kahvilla tulee ihan sikamakeen väriset munat. Ja sitten punakaali.
Okei.
Sillä tulee niin järkyttävän kauniin siniset munat sillä punakaalilla.
Siis siniset?
Siniset, joo. Yksi niistä, mitkä mä täkäsin tonne Instaankin.
Kannattaa käydä katsomassa Sannan Insta.
Joo, mä oon tägännyt itse asiassa siihen Radio Helsingin, se näkyy sielläkin sitten. Niin noi on sellaiset, millä saa ihan sairaan kauniit munat. Eli ensin puhallat sen munan tyhjäksi, sen jälkeen keität sen liemen ja mitä kauemmin sä keität sitä lientä, niin sitä voimakkaampi siitä tulee. Sitten laitat ne munankuoret niin kuin sinne liemeen, annat olla 1-2-3 vuorokautta riippuen minkä värisiä munia sä haluut. Eli niistä tulee tummempia mitä kauemmin ne on siellä liemessä. Sitten pikkusen etikkaa, joka niin kuin imasee sen siihen huokoseen munankuoreen mukaan sen värin. Ja sitten sä voit esimerkiksi sen jälkeen sitten niin kuin jos sä haluat jotain öljyä laittaa siihen pintaan, niin ne vähän kiiltelee enemmän tai näin. Eli tosi luonnollinen tapa. Mutta jos sä et halua tehdä sitä puhallushommaa, niin sä voit myös keittää ne kananmunat. Mutta sitten ne on niinku keitettyä kananmunin pöydällä ja musta se on vähän sitten rupeaa haisee ja kaikkea. Et ehkä mieluummin puhaltaa ne ensin tyhjäksi ja sitten värjää.
Niin, tai sitten tarjoaa alkuruokana tavallaan.
Kyllä, sekin.
Eikö näin?
On. Ja sitten yksi hauska keino on silleen, että esimerkiksi jos sä keität ne munat, ja vähän se keittämisen jälkeen kräkkäät sen pinnan, pyörität, niin et avaa sitä kuorta, vaan vähän kräkkäät sen vaan ja jätät sinne liemeen, niin sitten pääsee siitä munan kuoren läpi, sitä väriä siihen munaan, ja sitten sit tulee semmoinen marmoroitu kananmuna. Niin kuin ikään kuin semmoinen kiinalaiset teemunat esimerkiksi, niin sitten kun sä avaat sen siinä pöydässä, niin on semmoiset ihan superkauniit marmoroidut.
Toi kuulostaa aivan ihanalta.
Joo. Eli tällaisia vinkkejä meillä on Toukolassa. Ja siellä on kaikkea muutakin pääsiäisiä. Siellä on ihania sitruunapullia ja tällaisia virpomisvitsoja. Nyt oli viikonloppuna virvottiin, niin annettiin tämmöisiä vinkkejä.
Ihanaa.
Joo.
No Sanna Mansikkamäki, sä oot ruoan moniottelija, sanoisin näin, koska sä teet niin sekä toimittajan että tuottajan että ruokakirjailijan että, ja sit sun arki on myös hyvin jotenkin ruoan täytteistä.
Kyllä.
Kaikin puolin.
Kyllä.
Niin kerro vähän, että onko sun pääsiäisessä jotain vielä, jotain sellaista, mitä sä syöt tai niin kuin jotain spessua?
Joo, mä tykkään liharuuasta. Eli multa löytyy karitsaa ja sitten riistaa todennäköisesti molempia jollain tavalla. Siinä on monta päivää syödä.
Mm-hmm.
Ja sitten mä rakastan, tai mun äiti rakastaa, meidän koko perhe rakastaa valkosipuliperunoita.
Oi.
Eli äiti lupasi jo tehdä sen kuuluisat valkosipuriperunat. Eli todennäköisesti meillä on ehkä karitsaa ja sitten sen kanssa valkosipuliperunoita. Ja sitten me ollaan koko porukka semmoisia rahkan syöjiä. Eli tosi simppeli taas jälkkärivinkki, että sekoittaa maitorahkan joukkoon esimerkiksi jotain marjoja tai jotain makuaineita. Niin sä oot ihan superhelpon jälkkärin. Niin me rakastetaan niin kuin meidän perheessä aina ihan pienestä asti. Meillä on aina ollut jotain rahkaa. Ja sitten tietysti kaikki pullat. Eilen tehtiin rahkapullia palmusunnuntain kunniaksi. Ja tota, mä luulen, että pääsiäisenä ei syödä pullaa, vaan tehdä sitten jotain muita jälkkäreitä. Ja sitten tietysti täytyy aina olla joku suklaan jälkiruoka. Joku tiedätkö, vaikka Kotileiden sivulla semmoinen töhnämunaohje. Sä voit avata noin, tääkin on taas tosi helppo vinkki. Avaat valmiit pääsiäismunat, vaikka kindermunat, otat sen lelun pois sieltä ja teet semmoisen töhnän ja täytät ne pääsiäismunan kuoret jollain töhnällä ja koristelet vähän strösseleillä, niin sitkin saa ihan hauskan.
Ihanaa.
Joo, eli tämmöisiä helppoja vinkkejä.
Ja kuulkaa, täältä vanhasta kauppahallistakin, täältä saa esimerkiksi just mausteita, jos haluaa niihin muniin laittaa.
Saa, ja hei, ja lihaa.
Ja lihaa kyllä. Saa ihan sika hyvää.
Niin, ja nythän esimerkiksi luonnonlaidun karitsa, niin on aika kiva valinta. Tota. Se on semmoinen ekologinen ja tota, hyvä valinta niin kuin pääsiäispöytään. Kotimainen karitsa ehdottomasti, jos ostatte lihaa, niin kotimaista. Mm.
Ja muistakaa, että kauppahalleista, muun muassa täältäkin vanhasta kauppahallista, saa ostettua just sen verran kuin tarvii, joka on musta niin. Ehkä yksi paras tavallaan tällainen ruokahävikkivinkki.
On, sitten. Ja varsinkin niin kuin yhden, kahden hengen taloudet, niin ei tarvi ostaa niitä isoja, kokonaisia, valtavia jotain karitsan viuluja, vaan sä voit ostaa just sellaisen määrän, kun sä haluat. Esimerkiksi karitsan sisäfile sopii hyvin pieneen talouteen.
Kyllä. Kerro hei vielä, kun Sanna, sun ruoka-arki ja juhlakin on ihanaa, että missä sua voi seurata?
No mua voi seurata Instagramissa ja TikTokissa, että Sanna-Maria Johanna sivuilla. Se on sama Instagramissa ja TikTokissa. Ja sitten meidän Toukolaa voi seurata Kotileiden sivuilla Toukolan alla.
Ja kohta tulee uusi kirja 3 viikon päästä.
3 viikon päästä kaupoissa, nyt ennakkotilauksessa suomalaisen sivuilla.
Ihanaa. Joo. Hei, kiitos näistä kaikista pääsiäisvinkeistä.
Kiitos, että sain tulla kertomaan näistä ruokaterveisistä.
Kyllä, me jatkamme täällä aamukahvia vanhassa kauppahallissa. Otetaan vähän ruokateemaista musiikkia, UB40 ja Food for Thought. Nyt seuraavaksi puhutaan juustoista, eräs lempiaiheeni. Oikein hyvää huomenta, Rolling Cheesein Nelli Steer.
Huomenta.
Teillä on täällä juustokauppa täällä vanhassa kauppahallissa.
Jep.
Kerro hei vähän, mitä kaikkea on Rolling Cheese?
Rolling Cheese on perinteinen juustokauppa, eli me ollaan avattu alun perin tuonne Etutöölöön 3 vuotta sitten ja nyt tosiaan kuukausi sitten tähän vanhaan kauppahalliin meidän toinen liike. Ja keskitytään tosiaan pientuottajien juustoihin ympäri Eurooppaa, eli meiltä löytyy ihania artisaania maalaisjuustoja ja kaikkia ihania leikkeleitä ja lisukkeita ja tarvikkeita ja kaikkea, mitä voi juustojen ympärille rakentaa.
Miksi juustot?
No, koska ne on niin hyviä. Mun mies Pete, se on ollut juustoalalla Englannissa 20 vuotta ja toi sitten tämän rakkauden sitten tänne Suomeen myöskin ja mä sitten lähdin mukaan myöskin siihen. Niin juustot on tosi ihania, ne tekee ihmiset hirveän iloiseksi.
Niin, ja se on sellainen pieni herkku, mitä ei tarvitse valmistaa, sillä ei niin kuin tarvitse tehdä mitään.
Just näin, joo. Se on ihanaa. Ja sitten kun on niin, siis juustoja on niin montaa erilaista, niin sieltä löytää monelle ihmiselle kaikkia omia herkkuja ja semmoisia. Meistä on tosi ihanaa just tutustuttaa ihmisiä uusiin juustoihin ja semmoisiin, että miten ei koskaan ajatellut, että semmoisia makuja on edes olemassa. Niin se on tosi jännittävää.
No, teillä on täällä vanhassa kauppahallissa tosiaan perinteinen juustokauppa.
Yep.
Ja nyt kun pääsiäinen tulee, niin onko sun mielestä niin kuin jotain sellaisia niin kuin nimenomaan pääsiäisjuustoja? Tai onko niin kuin, niin, tai mitä nyt voisi, niin kuin, jos haluaa herkutella pääsiäisenä, niin mitä juustoja voisi laittaa tarjolle?
No, mun mielestä on kiva laittaa tarjolle just niin kuin muutamaa erilaista ja miettiä sitä, että pääsiäisenä syödään vähän niin kuin joulunakin aika raskaita ruokia. Niin silloin ne niin kuin maut täytyy joko matchata siihen tai sitten tehdä vaihtoehtoisesti jotain vähän raikastavampaa. Eli kiva laittaa niin kuin semmoinen kokoelma erilaisia, että on jotain hyvää voimakasta alppijuustoa ja sitten on jotain raikasta briitä esimerkiksi siinä rinnalla. Ja me ollaan tosi isoja faneja just lampaan maitojuustoille pääsiäiseksi, koska no, se vähän lampaat kuuluu muutenkin siihen teemaan.
No, mitä sitten sä sanoisit, että jos nyt haluaa varata juustoja, niin paljon niitä kannattaa niin varata per naama? Se on aina mulle sellainen tosi iso kysymys.
No me itse mietitään asia silleen, että se olisi aina suunnilleen 30 grammaa per juusto per henkilö. Mm-hmm. On semmoinen aika standardi. Tai sitten semmoinen niin 100 grammaa, 150 grammaa yhteensä juustoja per henkilö. Et yllättävän paljon ihmiset sitten kuitenkin syö. niitä juustoja. Ja niitä on kiva olla myöskin silleen, että jos nyt sieltä joku, jonkun isä rohmasee vähän isomman palan, niin sitten kaikille kuitenkin riittää siitä palasta. Että kannattaa vähän miettiä. Juustot kuitenkin säilyy ihan ok. Eli jos ei kaikkea syö kerralla, niin ne voisit laittaa takaisin jääkaappiin ja tehdä vaikka mac and cheesea seuraavana päivänä.
No millaiset juustot täällä vanhassa kauppahallissa ihmisiä kiinnostaa?
On kiinnostanut tosi paljon. Meillä on hirveän hienoja englantilaisia juustoja. Me tuodaan itse maahan englantilaisia maalaisjuustoja. Ja sitten aika perinteisiä juustoja, just niin kuin alppijuustoja ja semmoisia vähän voimakkaampia sveitsiläisiä. Ja sitten valkohomejuustot. Ja sitten tosi paljon on nyt mennyt raklettejuustoja ja tämmöisiä, koska tietysti ollaan vielä talvessa, niin niitä menee tosi paljon.
No mites sitten, kun mä tiedän, että on niinku kahdenlaisia ikään kuin kahdenlaista koulukuntaa, on niitä, jotka sanoo, että juustojen kanssa ei saa syödä mitään, että vaan juustot ja se on niinku, tiedätkö, näin. Ja sitten on tämä rypäle hillo keksi koulukunta.
Jep.
Niin mites tästä ollaan mieltä?
No mä oon se rypäle keksi hillo koulukunta, mutta mun mies on sitten ei mitään muuta. Mä tykkään, että siinä on jotain, joka vähän niinku rikkoo sitä suolaisuutta siinä rinnalla. Ja mä oon muutenkin vähän semmoinen hillofani.
Niin mäkin oon kyllä hillofani.
Joo. Mutta oikeasti ei ole oikeaa tai väärää tapaa syödä juustoja. Et kunhan niitä syö, mä oon sitä mieltä.
No nyt mietitään pääsiäistä. Niin mikä ehkä sitten tällainen niinku hillokeksi muu olisi hyvä vanhan kauppahallin rolling cheesein nellisteer?
No voi miettiä esimerkiksi tehdä itse jotain, niin kuin laittaa hedelmiä siihen rinnalla. Nyt on esimerkiksi saa tosi ihania päärynöitä saa ja sitten alkaa tulee jo Keski-Euroopasta vähän omenia. Ja sitten toinen, mistä mä oon tosi paljon tykännyt, on jouluna ne oli iso hitti, oli paahdettuja rypäleitä.
What?
Joo,
ne siis on uunissa vai?
Joo, uunipaahdettuja viinirypäleitä. Ne on ihan taivaallisia, koska niihin tulee semmoinen vähän karamellimainen maku. Niin sitten ne on ihan superhyviä just niin kuin sinihomeiden kanssa ja sit voimakkaampien kovien juusten kanssa.
Onko jotain juustoja, mitä suomalaiset vierastaa?
Joo, on itse asiassa. On ehkä semmoisia niinku vähän hapokkaampia juustoja, kovia juustoja, mitä syödään esimerkiksi paljon Englannissa. On tämmöisiä Lancashire-tyylisiä juustoja, jotka on tosi tuttu maku siellä, mutta sitten täällä ne tuntuu liian happamilta ja liian hapokkaalta juustolta. Mutta kyllä me niinku pikkuhiljaa ruvetaan sitten niinku niitä opettaa suomalaisillekin, että ehkä se tarvii just sitten semmoisen pehmeän laskun jonkun hillon kanssa, että niitäkin oppii sitten syömään.
No mitä sä sitten Rolling Cheesein Nelli suosittelisit ihmiselle, joka ei oikein niinku tiedä juustoista mitään ja haluaisi jotenkin aloittaa tämän juustomatkan vaikka, niin mitä sen kannattaa tulla kyselemään teidän puodista?
No ihan voi tulla vaan niin meidän tiskille ja kysyä suosituksia ja kannattaa kertoa siitä, että hei, että mä oon vähän semmoinen juustonoviisi, että mä en ihan tiedä. Niin me tosi mielellään aina annetaan paljon maistiaisia ja tehdään semmoinen niin kuin makumatka sun kanssa, että kokeillaan vähän erilaisia ja sitten yritetään kartoittaa, että mitkä ne olisi semmoisia lempparijuustoja, sit mitä sieltä voisi löytyä. Ja sitten vähän viedä sitä eteenpäin, ehkä seuraavalla kerralla vähän erilaisia. Ja tälleen, että tosiaan niin meillä on melkein 100 juustoa, niin sieltä varmasti löytyy jotain herkullista kaikille.
No mun on pakko vielä sitten kysyä. Rakkaista lapsista ei voi valita suosikkia, se on aivan selvä, mutta nyt jos pitäisi nauttia joku juusto, minkä sä tässä vanhan kauppahallin aamukahviseassa nauttisit, minkä juuston ottaisit just nyt teidän valikoimista?
No itse asiassa mä nostaisin varmaan meille semmoinen yksi uusi juusto, joka on myös meidän pääsiäissetissä tällä hetkellä. On ihan suomalainen herkkujuustolan sahtivilho.
Oh.
Joo, eli se on ton Peter Dörigon se juustontekijä herkkujuustolalta tuolta Mouhijärveltä. Ja se tekee tämmöistä niinku pitkään kypsynyttä, oikein semmoista kiteistä kovaa juustoa, joka on pesty sahdilla viikoittaisen kypsytyksen aikana. Ja se on tosi ihana, se on niinku oikein semmoinen maukas, tosi harvinainen juusto mun mielestä Suomessa. Ja se on nyt ollut meidän semmoinen suosikki. Ja ensimmäinen suomalainen juusto, mitä meillä on valikoimissa.
Ihana, ja siinä yhdistyy myös sahti, joka sitten on tällainen makea ja tavallaan näin. Niin siinä tulee ihana tollainen. Ai se kuulosti hyvältä.
Joo, supermaltainen, superihana.
Kiitos. Hei, siinä oli suosituksia kertaan niin kuin tosi hyvin. Kiitos Rolling Cheesein. Kato, mulla meni sanat ihan sekaisin, kun mulla niin kuin ole sylkeä täällä suuhun. kiitos oikein paljon Rolling Cheesen Nelli Steer.
Kiitos.
Ja muistutan, että Nellin juuston tarjoiluvinkit löytyy sieltä Radio Helsingin netistä ja äpistä, sieltä Safkiksen alta. Nelli kertoo viikon Safkis Niksissä, että missä lämpötilassa juustot kannattaa tarjoilla. Muistakaa näin. Ja nyt meillä on taas halli vieras. Oikein hyvää huomenta. Annan villilihan Anna Härö.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Ja mua kiinnostaa aina tavallaan nimet, niin miksi villiliha?
Me ollaan siis erikoistuttu riistaan, eli siitä se villiliha tulee. Me ollaan niin kuin riista- ja siipikarja erikoistuttu lihakauppa, mutta sitten toki meillä on myös niin kuin näitä ei-riista- ja siipikarjatuotteita ihan ympäri vuoden saatavilla.
No mites nyt pääsiäisviikko? Teillä on varmaan kiire. Mitä pääsiäisen menee?
No ehdottomasti karitsa on niin kuin se ykköstuote. Et karitsan kaikki eri osat löytyy tuoreena ja sitten löytyy savustettuna hienoja viuluja ja paisteja. Niin ne on niin kuin se ykköstuote. Mutta sitten löytyy myös paljon siipikarjaa, ranskalaisia tuoreita lintuja ja kotimaista hanhea ja monenlaista tuotetta.
Tuleeko ihmiset tavallaan nyt tietysti, kun on pääsiäinen ja se on sellainen juhla, jotenkin niin kuin tuossa aikaisemminkin Yki Yhtönen Helsingin kaupunginmuseosta sanoi, että pääsiäiselle aina on hyvin tyypillistä tämä ateria ja se liittyy myös niin kuin uskonnollisista syistä, kun paasto loppuu ja kaikkea, niin näkyykö se just, että ihmiset tulee ostaa jotain parempaa?
Juu, ehdottomasti. Ja kyllä nämä juhlapyhät on semmoisia, että niihin niin kuin ihmiset myös varaa niitä tuotteita. Että esimerkiksi viuluja, tuoreita viuluja ja savuviuluja, niin niitä meillä on pitkä lista tuolla varattuna. Että kyllä niin kuin ihmiset haluaa varmistaa sen saatavuuden ja niin kuin panostaa selvästi näihin sesonkeihin ja just pääsiäinen. Niin kyllä ihmiset varaa ja ostaa parempaa ja suunnittelee sen menun niin kuin tarkasti, että mitä he meinaa tehdä.
Ja vinkkaan myös, että siellä Radio Helsingin äpissä ja netissä löytyy viime viikon Safkiksesta löytyy Annan viuluohje.
Kyllä.
Niin step by step.
Joo.
No hei, mä tiedän, että teillä on kyllä kaikkea muutakin siellä. Musta se oli kiinnostavaa, että ei ainoastaan villilihaa ja lihaa, mutta kaikkea muutakin.
Joo, kyllä meillä tulee parsaa tulee ja sitten meillä on valkosipuliperunoita tehdään tuolla meidän omassa keittiössä. Että niin kuin monenlaista tämmöistä lisätuotetta siihen. Erinomainen meidän oma punaviinikastike, senkin voisi mainita ja just tälle, että koitetaan niin kuin siihen koko menuuseen pystyy meiltä saamaan tuotteita, niin se on se meidän tavoite.
Ja parsa-aikahan on nyt niin kuin tavallaan se niin kuin lähtee tästä niin kuin ikään kuin laukalle niin sanotusti. Ja yleensähän pääsiäisen on se ensimmäinen, että jonkun kananmunan ruuankaa tai hollandaisen kanssa pistetään pienet parsat tulille.
Just näin. Mutta kyllä se meille se on aina tietysti aiheuttaa vähän jännitystä, että milloin se pääsiäinen on. Et tänä vuonna se on aika aikaisin, niin silleen parsakausi on vasta tässä niinku starttailemassa, että pikkuhiljaa, että ihan viime viikolla ensimmäisiä parsoja saatiin. Niin. Mutta nyt on jo varmistettu, että kyllä tulee nyt pääsiäiseksi parsaa.
No mua kiinnostaa myös valkosipuliperunat, koska ne on kuitenkin silleen semityöläät ja itse en jotenkin saa niitä onnistumaan, niin onko teillä joku salainen resepti?
No on, mutta se on salainen.
joo, mutta mistä se tulee? Ei,
se on rauhallisesti tehden, että aikaa ja sitten kunnon raaka-aineet. Ihan käytetään täyskermaa, et ei mitään ruokakermoja ja ihan oikeita valkosipulia, niin kyllä ne on niin kuin ne tärkeät asiat siinä. Mutta rauhallisesti tehden, että sen kanssa ei saa hosua, että sitten vaan jää raaaksi ja palaa päältä, että no, se on se meidän salaisuus.
No sä oot 10 vuotta täällä jo ollut, joo. Anna, niin onko muuttunut ikään kuin nämä hallimeiningit?
No kyllä hallimeiningit on, mutta just jos miettii esimerkiksi tätä pääsiäistä, niin pääsiäinen ja joulun on semmoista, ne ei muutu. Että ne on niinku semmoisia, ihmiset on perinteisiä, mitä tulee juhliin. Että kyllä niinku pääsiäinen on ollut nyt nämä mun vuodet, niin kyllä ne luottotuotteet on samat vuodesta toiseen. Ja ehkä se on just tämä, että perinteet ja semmoinen pitää pintansa näissä juhlissa, että kyllä huomaa, että niissä ei niin paljon muutosta, mutta muuten nyt sitten niin kuin tämmöinen arkipäivä, niin se on kyllä ehkä valikoima vähän muuttunut ja tullut kansainvälisemmäksi.
No mitä sun pääsiäisen Anna kuuluu? Kerro joku spessujuttu, mikä sun pitää aina saada pääsiäisenä?
No pääsiäisessähän on se hauska, että siinä on niin kuin monta päivää ja sitten sitä voi vähän syödä eri porukoilla ja eri seuroissa ja sitten vähän isommalla porukalla ja pienemmällä porukalla. Ja sitten siinä on aina hyvä se, että kun on se lauantai, on aina ollaan töissä, niin sitten siinä voi käydä tankkaamassa myös sitä tavaraa. Mutta meillä syödään, ensiksi syödään karetta perjantaina ja sitten sunnuntaina syödään viulua vielä. Että ainakin 2 kertaa karitsaa, sitten välissä ehkä vähän kalaa ja lintua, mutta 2 kertaa karitsaa vähintään.
Onko teilläkin valkosipuliperunoita?
No on, meillä on valkosipuliperunoita ja sitten on valkosipulimuusia ja on ja kaiken näköisiä herkkuja kyllä tehdään, mutta ja passaa ehdottomasti.
Niin just, eli aika perinteinen.
Kyllä, hyvin perinteinen. Mä olen niin kuin kans, samalla lailla kuin meidän asiakkaat, niin myös minä olen juhlapyhissä kaavoihin kangistunut, enkä halua niistä pois ollenkaan.
Eikä se haittaakaan. Hei, kiitos oikein paljon. Annan villilihan Anna Härä.
Kiitos. Mukavaa pääsiäisodustusta kaikille.
Näin se on.
Kaupallisessa yhteistyössä. Kaupunkitilat.
Ja täällä olemme vanhassa kauppahallissa. Edessäni on ravintola Storin, missä olemme juuri nyt yrittäjä. Matti Särkkinen, huomenta.
Hyvää huomenta, Aniko.
Kerro hei vähän omin sanoin, että missä me juuri nyt olemme.
Me istutaan tässä Helsingin vanhimman kauppahallin keskitilassa, missä tämä meidän ravintola Stori sijaitsee. Ja siellä on jo 10 vuotta.
Millaista kaikkea täällä on täällä Storissa, jossa kuvailisit safkaa ja muuta? Pulla on ainakin ja se on hyvää.
Joo, pulla ja kakku tietenkin vitrinistä, mutta arkisin aloitetaan ihan 8:00 heti aamupalalla ja siellä on puuroja ja ex benedictejä ja omeletteja ja kaikkea muuta. Sitten alkaa lounas, missä meillä on viikoittain vaihtuu juttuja, mutta sitten siellä on aina sellaisia kiinteitä osia, niin kuin klassikko lohikeitto ja lihapullat ja perunamuusia.
Joo, ja mä tiedän, että tämä lohikeitto on sellainen klassikko, että multa aina säännöllisin väliajan kysytään aika paljon teidän matkailun kanssa yhteistyötä, että missä saa nyt sitä suomalaista lohikeittoa, niin täältä sitä saa aina.
Täältä sitä saa aina. Myöskin lauantaisin, kun meillä on brunssi, niin se on oikeastaan ainoa sitten sellainen tällainen arkiruoka, mitä saa myös lauantaisin.
Mitä sä kuvailisit, ketä täällä on? Jos mä nyt katson ympärille, niin täällä on hyvin monen tyyppistä porukkaa.
Joo, täällä näyttää tällä hetkellä olevan turistiperheitä. Sitten tuolla on paikallista väkeä, ketä varmasti on duunisossa lähellä pitämässä aamupalaveria yömmäs. Ja muutama freelancerkin näyttää olevan.
Joo, minä kuulun niihin, koska mä itse asiassa käyn aika usein täällä vanhassa kauppahallissa. Tuossa just tuossa merenpuolisella ikkunalla, siellä on vihjaan, siellä on pöydällä töpselit. Niin käyn juomassa kahvia ja syömässä pullaa ja tekemässä töitä.
Joo, no niin, loistava.
Ja sitten teillä on yleensä tavallaan, kun kevät tulee, niin tulee kaikki juhlia, niin teillä on yksäreitä ja muita täällä aika paljon.
Joo, me järjestetään kauppahallin aukioloaikojen ulkopuolella täällä totta kai yritystilaisuuksia ja sitten kaikenlaisia yksäreitä. Et kesä on aina hääsesonkia. Ja
niin, että on häitä?
Joo, meillä oli viime kesänä 10 hääjuhlat täällä.
Oho, ja ihanaa.
Ja sitten on paljon pyöreitä syntymäpäiviä, 30, 40, 50 yömässä ja muuten vaan ystävien bileitä. Ja meet sitten saa niinku erilaisia cocktailpaloja niihin tai ruokataipuun moneen ja tää sitten on ihan vaan bileitäkin.
Tää on ihanaa jotenkin. Tässä on isot ikkunat molemmille puolille, tällaiset vanhanaikaiset korkea katto ja sitten te olette pitänyt tämän sisustuksen hyvin tällaisena niinku kevyenä ja aukeavana.
Joo, halutaan myöskin niinku kunnioittaa tietenkin tätä vanhaa kauppahallia, ottaa huomioon tämä niinku avoimuus ja avaruus, mitä täällä on. Ja ennen kaikkea nämä ikkunat on tässä kumminkin pääosassa.
No mitäs nyt sitten, kun kevät tulee, ja tuleehan se, vaikka kylmältä näyttää vielä, mutta siis kyllä se kevät tulee, niin mitäs teillä jotenkin niin kuin ruokallista aukeeksi sitten sesonkimaisempaa?
Kyllä, totta kai, kun kevättä kohden mennään, niin mennään monessa asiassa myös hieman niin kuin vähän kevyempää, että nyt talven aikaan meillä on ollut riistakäristys tuossa pitkään listalla ja se tietenkin poistuu. Tulee vähän enemmän salaatteja ja sitten sesongin mukaista kasvista ja kalaa oikeastaan. Painotetaan kevät ja kesä siihen ja sitten totta kai nyt pikkuhiljaa, kun kelit paranee, niin aletaan availla terassiakin tuohon noin.
Millainen terassi? Fiilistellään nyt vähän kesää, koska tämä viikko on kuulemma säätiedoksen mukaan vielä kylmä, mutta fiilistellään vähän. Millainen on Storin kesäterassi?
No, meillä on aika iso terassi tuossa, että siinä on about 90 asiakaspaikkaa. Oho. Ja omat myyntipisteet. Siellä sitten voi syödä ja juoda ja nauttia merellisestä Helsingistä ja fiilistellä stadia kesää.
Mikä sun, jos tämä on rakkaista lapsista, ei voi valita suosikkoja, bla bla bla. Mutta mikä sun ikään kuin lempi, ehkä ajankohta ja tavallaan nautittava täällä omassa Storissa on?
Mä tykkään tosi paljon aikaisista kesäaamuista. Joo. Ne on todella kauniita, tiedätkö, aika pläkä ja sit syö tuossa aamupalaa ja fiilistelee sitä aamua, kun päivä starttaa.
Ai että kun kuulostaa aivan ihanalta. No mitä sitten, jos joku haluaa esimerkiksi varata tämän Storin yksärikäyttöön, niin mitä se tekee?
No se voi laittaa meidän Storin vanha kauppahalli Instagramissa viestiä tai sitten sähköpostia tuonne contact@storirestaurants.fi. Meidän nettisivuilta löytyy hyvät ohjeet sinne. Niin. Tai soittaa ravintola.
Niin. No niin, se on kyllä helppoa. Niin, sä sanoit, että silloin kun tavallaan halli on auki, niin tämä on auki ja sitten sen ulkopuolella voidaan järjestää vielä kaikenlaista.
Kyllä, eli iltatilaisuuksia 7:00 eteenpäin.
Kerro vielä hei mulle, vinkkaa vähän Mitä sä teet pääsiäisenä?
Mitä mä teen pääsiäisenä? Niin. No, mä lähden perheeni kanssa tonne Englantiin viettämään pääsiäistä maaseudulle. Eka pari päivää Lontoossa ja sitten mennään maaseudulle fiilistelemään.
Ja olen kuule aivan varma, että olet sen ansainnut. Kiitos oikein paljon.
Kiitos Anniko.
Ja oikein hyvää pääsiäistä sulle.
Kiitos samoin.
Anteeksi. Ja siinä kuulitte Storin pääsiäiskuulumiset täältä vanhasta kauppahallista.
Kaupallisessa yhteistyössä kaupunkitilat.